As eleccións xerais celébranse o vindeiro domingo. Esta noite, mañá martes, debaterán na televisión os candidatos á presidencia do goberno do PSOE, Partido Popular, Ciudadanos e Unidas Podemos. Falamos dos debates e das eleccións co sociólogo e profesor da Universidade da Coruña, Xosé Leira. Bo día.
Bo día.
Os debates da televisión poden mover a franxas decisivas de votantes?
Sí, pode mover porque vai ser a primeira vez que se dé en todo o Estado dous debates, unha continuación de outro, e ademais é a primeira vez que están os catro candidatos en vez de ser dous, como cando empezaron González, Felipe González, Aznar, e depois Mariano, Zapatero e todo iso. Entonces, agora temos a complexidade de que son catro. Esta complexidade de catro fai que as horquillas poidan ir hacia un lado ou hacia outro. Antes as horquillas iban, según fora o debate, para un partido ou para outro. Os outros quedaban máis borrados, digamos, máis difuminados
no mapa, non?
Exactamente. Pero agora non, nos encontramos con catro que están aí presente, con un que non está presente, que é Vox, pero que en cambio obtivo pois o seu número de escaños importante en Andalucía, e que además está xogando a non facer programa, porque non expoñen programa de ningún tipo. Entonces o que están aí xogando a rescatar os votos que pensaban que lles correspondía, que en realidad é así, porque hai que pensar unha cousa: non é que apareza por primeira vez a ultradereita en España, e que esa xente que estaba aí non é que, por exemplo, leva en Francia, en Alemania, isto leva unha tradición ultradereita, non? Pero aquí no Estado, pois a ultradereita estaba, porque estaba aí presente, pero estaba dentro do PP. De feito, Abascal e todo iso ocupou cargos e cargos importantes dentro do PP. Entonces había unha franxa de votantes, non, de ultradereita, pero que votaban o PP. Ahora, en cambio, encontran o seu acomodo, digamos, en as propostas que fai Vox de ultradereita. O sea, que o que fan é, digamos, equipararse de algún xeito o que está sucedendo, desgraciadamente, en Europa, non, que pois xogando bazas como o das migracións, como o de envolverse na bandeira, que parece que o pobo é a bandeira, e a bandeira é o que representa a un pueblo, pero non é o pobo, non? O pobo é o que quere, pois, medidas de salud, medidas de benestar social, medidas de todo este estilo, non? Entonces, claro, se pon moito máis complexa a situación. E aparte hai que ter en contra unha cousa tamén, que aínda que non estén presentes no debate, van estar moi presentes, senón xa me diredes mañá e pasado, claro, isto o ideal sería facelo dentro de dous días, pero van a estar moi presentes outros partidos que van xogar dentro do arco parlamentario e que poden, o sea, nosotros podemos estimar máis escaños que goberno nesta ocasión os sociólogos, non os sociólogos políticos. Cantos van ser de número de escaños aquí, cantos van ser aquí, cantos van ser aquí. Ahora, como despois conformen o goberno eses parlamentarios elexidos, xe é distinto, porque claro, o PP, vemos por un lado a gran dereita, o PP, Ciudadanos, Vox e tal, que parece que é o orde natural das cousas que se xunten, sobre todo cando demais Ciudadanos. O que pasa é que Ciudadanos tanto fai unha cousa como se desdí tamén, e que di Ciudadanos, pois é porque lle puxo como un cordón sanitario o PSOE. Pero a mí me gustaría ver que si deran, que non vai dar, pero si deran a suma de Ciudadanos e PSOE, si Ciudadanos non se atrevería ao mellor a pactar incluso co PSOE. O que sí podemos dizer, e despois hai outra serie de partidos que entran en liza, como son, e dos cales se vai falar moito no debate. O sea, o tema catalán está aí, e se vai falar no debate. entonces indirectamente se vai falar da exposición de Esquerra Republicana, de OPDCAT, de todo isto. Se vai falar, evidentemente, claro que se vai falar. E xa non digamos, pois, de outras confluencias próximas a Podemos ou nin siquiera próximas, pero que teñen unha presencia moito menor, como é, por exemplo, en número de votos, como por exemplo é aquí en Galicia, pois o Bloque, a mesma En Marea, non, que parece que nas últimas enquisas subeu algo e que por o mellor por Pontevedra se podría. Eu penso que aquí hai tres franxas en Galicia en concreto: aqueles que están no umbral de 29-30%, 28% e máis por cento, onde se van disputar un ou dous votos, fundamentalmente entre o PP e o PSOE. Ciudadanos, aquí en Galicia non vai pinchar moito, pero e despois hai unha horquilla que vai entre o 9 pico e o 11 pico por cento, donde sí vai estar, digamos, xente como Ciudadanos, incluso, pero vai estar Unidos Podemos, e todo iso, aí van estar. E depois outra horquilla máis abaixo de xente que está pois no 5%, 6%, de que se non chegan ao 5 xa non contabilizan, pero se chegan ao 5 ou 6 podían en algunha circunscripción, en concreto en Coruña ou en Pontevedra, pois podían arrancar algún voto. Aí se vai a xogar tamén un diputado, probablemente se vai xogar aí, non? O que sí podemos tamén observar é que se nosotros nos fixamos desde a primeira enquisa, que era a enquisa aquela do CIS, que por primeira vez aquí Félix Tezanos, que é un bon sociólogo, hai que decirlo, o que pasa é que Félix Tezanos, o primeiro, criticaron ademais moitísimo, porque o único que deu foi a intención directa de voto. A intención directa de voto non hai que confundila coa estimación de voto. O sea, iso é o que chama a cociña electoral, non? Que intervén na cociña electoral? Intervén, primeiro, evidentemente, a intención directa de voto. A quen ti, cando che pregunta, usted quen vai votar? Entón, a tal partido. Despois intervén o recordo de voto. De usted quen votou nas anteriores eleccións? Iso tamén é algo pois importante a hora de determinar, digamos, o que iso, o que podría ser o batirse o cobra en algúns escaños. E despois é o posicionamento ideolóxico. Aquí se che fan unha enquisa, é curioso, pero 30, ainda que non creen nas enquisas nin os españoles, pero 30 e pico% dos españoles di que desearía que lle fixeran unha enquisa. É curioso, non? Preguntaríanche, ti de 0 centro extrema esquerda e 10 extrema dereita, en que cal sería a túa posición ideolóxica? Entonces 5, 4 dereita ou centro esquerda ou centro dereita, non? Despois os dos extremos evidentemente son de dereitas e son de esquerdas, non? O 0 máis de esquerdas, de todo, pois o 3 e o 4 lle correspondería máis ao PSOE, non? E polo outro lado, pois o 2 iso lle correspondería ao PP ou unha a Vox, e o 3 e algúns do 4 se irían evidentemente a Ciudadanos, non? Entón, iso é a intención directa de voto que tamén ten. E depois entra algo que é importante, que a simpatía, antipatía dos líderes.
A valoración
dos líderes. A valoración dos líderes, o sea, a veces non gana aquel que ten unha valoración máis positiva, sino que gana, o sea, lle conta aquel que tenga valoración menos negativa, porque hai xente que di, eu, o mellor pola miña ideoloxía tal, votaría isto tal, pero este tío non voto nin de coña, Entonces, claro, aí a veces xoga máis a antipatía que a simpatía que tes, non? O decir voto non voto. Si nos fixamos nas enquisas que saliron estes días nos xornais e nos medios de comunicación, vemos que desde a primeira do que de, do barómetro do CIS, que cando fan máis enquisas, que son 1600 e pico de enquisas, víamos que facían unhas horquillas moi amplias, non? E xa contando, facendo cociña electoral, por exemplo, lle daban aos entre 123 e 138, xa un 30,2%, o PP de un 66 a un 76, un 17 e pico por cento, a Ciudadanos de 42 a 51, o sea, 11 son horquillas moi amplias, o sea, que nos di moi pouco, 12 a 19, a Vox de 29 a 37, con 11,9, que iso non vai suceder, evidentemente, a RC e os demais, máis ou menos, xa é a horquilla menor. Que pasou se collemos os periódicos de onte? Se collemos os periódicos de onte, o que pasa que, claro, as enquisas son mellores, son menores, o Mundo fixo 8.000 enquisas, o País fixo 2.000 enquisas, e a Voz, o sondaxe para a Voz fixo 1.000 enquisas, non? Entonces aquí vemos xa que o PSOE lle dan entre 122 e 133, non? Xa reduciron un pouco en quise, lle dan un 30,3% dos votos. O PP do 74 a 86, o sea, o PP subeu algo, e era normal, algo que esperábamos todos os sociólogos, porque o PP sempre ten un techo, un teito aí de votantes que o votan sempre, aínda que algúns agora se llevaian a Vox, como de feito se foron, non? CS, aquí en Galicia influye menos, pero no resto do Estado sí, lle daban agora lle dan 49% o País, o sea, perdón, 49 diputados o País, e 48 a 56, me parece moito, moita horquilla, lle dan en, no Mundo. En cambio, a Voz lle dá 50. Unidas Podemos lle dan 33 o País, que eu penso que aquí é de unha horquilla de 30 a 41, probablemente eu acotaría máis aquí, e seguramente será entre 36 e 38 ou un 30, sí, máis ou menos, ou un 36 e 40, e Vox lle dan un 12,5 e lle dan 32 diputados ao País, 20 a 32, que é unha barbaridade aquí o Mundo, porque é unha horquilla moi amplia para moverse nun 12,5% que lle dan de resultados, e a Voz lle dá un 20 lle dá 28. Eu aquí miría máis a un de un 25 por sobre, arredor do 25%. E depois están todos estes que vemos, por exemplo, o PNV, o País lle dá 5, o Mundo lle dá 9, RC, o sea, Esquerra Republicana lle dá 13, o País 11, o Mundo, o PDCAT lle dá 5, o País e 11, o Mundo, e 6, o Mundo, perdón, o Partido Animalista lle dan 2, por exemplo, o País, mentras que non recolle para nada o Mundo, Bildu lle dá 3, o País, que poden ser perfectamente 2 e tal. Pero claro, que pasa? Que o momento de, no momento eles manifestan tamén que hai unha cousa que hai que mirar nas enquisas, o momento en que lle preguntan o entrevistador, o entrevistado, cando vai decidir o seu voto. E un 36,3 di que o vai facer durante a campaña, 36,3%. Un 12,8 di que xa o día anterior. Un 11,9 que o mismo día. E un 13,8 di que incluso no mismo momento. No mismo momento. E despois siga vendo un 25,2 que di que non sabe non contesta. Que, por exemplo, no caso do mundo, pono nun 38,7. Non?
E ese número de indecisos é superior, cando faltan aínda, pois, esos 7 días para as eleccións, é superior ao número de indecisos ao de anteriores eleccións, ao de outras consultas?
Si, é un pouco superior, non, é máis disperso, porque, claro, antes xogábamos fundamentalmente con 2 partidos, non? E agora estamos xogando con 4, que se lles pregunta, pero que hai outros partidos dos que non se pregunta. Por exemplo, a mí me extrañou que non se pregunte, por exemplo, en Cantabria, que non se pregunte polo Partido Regionalista de Revilla. E non se lles pregunta, todos non se poden manifestar, pero a mellor podría ter un diputado tranquilamente, non? O que sí que hai é o que vai depender moito no debate de hoxe, mañá e todo iso, de que o que prefiren os votantes. Unha pregunta decisiva que lles van facer a todos é con quenes se aliarían para formar un goberno, non? Entonces, está claro que hai as preferencias, e isto non lo poñía moi claro o país, as preferencias de PSOE, Unidos Podemos e con algún grupo nacionalista serían, prefieron un 36,8% dos votantes, mentres que o PP, Ciudadanos e Vox baixa 14 puntos, un 22,7. PSOE, Ciudadanos, un 22%, e que non teñen preferencia, un 18,5. O sea, a xente parece que se inclina a pensar de que podría vir mellor unha coalición, digamos, de xente de esquerdas e todo. Porque eu penso que a xente tamén se está dando conta, e o podemos ver nos últimos programas da televisión, que, vamos a ver, hai problemas que están aí e que hai que solucionar e que non ten unha solución doada, e que, como por exemplo, é un problema catalán, non? Pero que non podemos sacar en conclusión é que o problema catalán se vai solucionar, porque non se vai solucionar así, e o saben todos, non? E con 155, 155 a 155. Senón que vai ter que ser a través do diálogo. O que eu non estou dicindo é que vai aceptar autodeterminación e que vai aceptar iso. Pero sí que poden aceptar ao mellor un percorrido a anos, como por exemplo está o PNV nesa posición, non? De decir, nós non pedimos agora autodeterminación, nós o que pedimos que se inicie un camiño de diálogo, non? Para asuntos de maiores competencias, para ir cambiando en algún momento, se é posible, a Constitución, que permita despois o mellor un Estado federal ou que permita algo disto, non? Entonces, xente sabe que as únicas formas de solucionar os problemas é mediante o diálogo.
Si hai... Ese problema territorial é o que é o tema, o gran tema que vai guiar o voto da cidadanía o domingo.
Non, pero sí que é un tema importante á hora de tratalo. Si, por exemplo, a esquerda se puxera a decir si vamos dar autodeterminación, perdería votos. Si os outros se poñen que de diálogo nada, e tal, se están escorando hacia a dereita, escorándose hacia vós. Entón o PP ten que ter moito cuidado que non confundan con vós. Porque entonces, senón, habrá xente que do PP, que podría regresar ao PP, que van a vos, que din, bueno, mira, eu prefiro, para iso prefiro o original e non a copia, e sigo en vos, non? En cambio, si me din que non solamente vai ser 155, senón que se vai falar, se vai dialogar, se vai todo iso, a xente tamén está cansa de diálogo. Mira, hai unha cousa, un factor que a mí non me pasou por alto, e que ven nas páxinas económicas dos periódicos, e incluso dos periódicos europeos. Por exemplo, a banca, os grandes banqueiros, os grandes empresarios, non teñen medo que goberne o PSOE apoiado por forzas de esquerda. Non lle teñen medo ningún. pensa que pode tranquilizar incluso os mercados. O que pensan que en cambio pode levar máis intranquilidade aos mercados, e date conta que estamos falando de xente que ten moita potencia a nivel económico despois a hora de que pois de creación de emprego, de que concedan pois créditos e todo iso para facer vivendas sociais, para centros de salud, para moitas cousas e tal. Entonces iso é un termo que nosotros temos que ter en conta e que van xogar o seu papel os partidos, pois digamos, dentro deste debate. Eu penso que, sin lugar a dúbidas, o van ter. Despois, tamén hai outra cousa. Hai un 11,9%, hai un 41% que non ten decidido o seu voto. Que non ten decidido o seu voto, non, ou que non quere decirlo. Ollo, pero que sí di que hai un 11,9 que di que duda entre o PP e Ciudadanos. E hai un 9,1 que dubida entre o PSOE e Unidos Podemos. E hai un 8,9 que está entre o PSOE e Ciudadanos. E depois solamente hai un 3,1 que está entre Vox e PP. Non decidindo. Que pasa? Que o que sí temos, que según din un 6,2%, esas non van ir ás urnas. Entón non nos preocupan. Iso, os sociólogos e todo iso, os que non van ir ás urnas, non nos preocupan en absoluto. Os que seguro que non van ir ás urnas. Non? Nos preocupa máis, pois, outros. Despois, hai outro caso que se dá, que é moi importante, iso que falamos tanto da España deshabitada, non? As provincias con poucos diputados, non? Teruel, Huesca, todo isto.
Ou no caso de Galicia, Lugo, Ourense.
Ou no caso de Galicia, Lugo, Ourense. O que pasa é que Lugo, Ourense teñen menos presencia aquí, por exemplo, Ciudadanos, teñen menos presencia tal. Pero aquí, por lo general, como cando estaban dous partidos, e tiña tres diputados, había tres diputados ou cinco en xogo, o normal é que levara, vamos supoñer, cinco en xogo, dous o PP, dous o PSOE, e o terceiro solía caer moitas veces dentro do PP. Ahora están o PP, o que teme que o terceiro caiga no PSOE. Entón, claro, se cae no PSOE, vamos supoñer que hai 12 ou 14 provincias. Iso, son 12 ou 14 diputados. Entón, que vemos? Que hai moita volatilidade. E moita volatilidade para os sociólogos é algo que nos fai difícil vaticinar que é o que vai pasar, non? Pois non lo fai realmente moi difícil. Entón, se vai ver na campaña nos debates de hoxe. Eu penso que senón xa veremos, me pode equivocar naturalmente, moi facilmente. Vai haber unha primeira fase. O PSOE que lle convenga unha campaña tranquila e que mobilice os indecisos e os que non van votar, os que de momento din non sei que votarei. O PSOE tense que dirixir moito aí, a mobilizar a eses, pero con palabras moi suaves, o sea, unha, digamos, unha campaña moi tranquila. O PP, que lle sucede? Que vos lle resta capacidade para facer unha campaña tranquila, non? Entonces, a única capacidade de crecimento que ten é atacar duramente ao PSOE, non? Para ver se hai xente que non vota ao PSOE e todo iso, non? E despois, CS foise, eu penso que aí equivocadamente por Girauta e toda unha serie de xente, foise moito cando fixo ese cordón sanitario co PSOE, penso que se equivocou, que o fixo demasiado pronto. Ele, ainda que debeu decir que as súas preferencias iban evidentemente co PP, con todo iso e con Vox, pero eu penso que o dixo demasiado pronto, non? Entonces hai unha radicalización do voto conservador que fundir ao PP e limitar o crecimento de Vox. Iso é o que quere facer o CS. Despois hai un elemento, unha composición do Parlamento que nos leva a que, por iso digo, por primeira vez eu penso que non vamos a elixir un executivo, vamos a elixir parlamentarios. Despois o executivo xa veremos o que dá, non? Xa veremos o que dá de si, non? Entón, que o que vai ter que facer os líderes hoxe, mañá e pasado e tal? Aquí en realidad hai dous debates, non? Un hoxe e outro mañá son dous debates. No primeiro sería dar a coñecer o que ti tes e criticar aqueles, digamos, aquelas meteduras de pata máis fortes que tuvo o contrario, o que lle queres fastidiar, non? E iso é algo que hai que facer, o sea, rechazar a un partido e, digamos, ir a por outro.
Para que, perdona, temos que facer unha breve interrupción. Continuamos a falar con Xosé Leira, sociólogo e profesor da Universidade da Coruña. Estábamos a abordar o enfoque que poderán dar as diferentes formacións políticas a ese debate.
Eu dicíamos, antes falábamos da cociña electoral. Mira, a cociña electoral é algo moi complexo porque o facemos os sociólogos mediante a utilización das enquisas e unhas matrices que, pues, estadísticas que temos, non? Pero digamos que vamos a ver, hai unha cousa moi importante para o debate de hoxe, xa digo, estamos nosotros non facemos milagros, os sociólogos. Estudiamos tendencias sociales. Estudiamos por onde vai ir a tendencia, non? Por exemplo, a mí me preguntas cal vai ser a tendencia, digamos, destes dous debates. Pois digamos que o primeiro que vai ter que facer é facer o propio resultado deles das enquisas que lle van preguntar, a ver que análisis dan, se lle das moita seguridade ou se dis o resultado das urnas. O resultado das urnas sempre é o que recorre aquel que non ten, que pensa que non ten posibilidades de medrar moito, non, ou de medrar algo, non? Entón, a marxe de erro vai ser cada vez máis estreitando. E despois hai, penso que no primeiro debate dar a coñecer e atraer a xente. Por exemplo, no caso son indecisos, todo iso e tal, no caso de PP atrae incluso votantes de Vox e votantes de Ciudadanos e tal. E rechazar a un partido, aproveitar e criticar as grandes meteduras de pata que houve, claro, e ver como podes, se fixeche un estudio do trasvase de votos, como dixen antes, como podes atraer a esa franxa que están ese trasvase de votos, non? O sea, tratar de facer unha mobilización electoral. E iso é comunicación, comunicar a incertidumbre. O sea, eu quero que gane o Racing de Ferrol, por que? Porque son do Racing. Pero que eu quero que queira que gane o Racing de Ferrol non quere decir que vai ganar o Racing de Ferrol, non? Teño que mirar o potencial do equipo visitante, a situación na tabla, o nerviosismo que pode imperar ou non, cales foron os fallos que foron cometendo e todo iso, non? E despois, as enquisas non son a verdad sine qua non, pero si son unha boa ferramenta, sempre dicindo que non hai recetas, pero si son unha boa ferramenta. Aquí non é o pulpo Paulo que os acaban en... cando foi o Mundial
en Alemania
agarraba e decía quen iba a ganar, non? Aquí temos que facer predicións, eles teñen que facer predicións de que vamos a ganar, pero que non sexan tampouco demasiado rotundas. O sea, vamos a xogar con probabilidades. Entonces, neste primeiro debate xa digo, dar a coñecer, atraer e tal. No segundo, que vai ser fidelizar o voto. O sea, o voto que xa tes e que convenciche no primeiro debate, vámoslo fidelizar. E fidelizar que hai que ser machacón. Coller o eslogan fundamental e coller a parte fundamental, iso, e machacalo continuamente, o sea, decilo continuamente. Despois, claro, entra Os errores nas enquisas suelen ir entre 2,1 puntos e 4 puntos. Eu penso que aquí estaremos nos 3 puntos ou por aí. Vamos a ver. Eu que é o que estou facendo, vou vos dicir. Despois hai outras cousas que se colan na campaña e que non son propias dunha campaña, como por exemplo xa dixemos Cataluña, pero agora se meteron o emprego, o déficit público, todo isto está dentro da sanidade, está dentro da campaña. Pero se colaron, por exemplo, o aborto, que parecía unha cousa que estaba xa máis ou menos aí admitida, que Rajoy tuvo anos para poderlo cambiar a lei e non a cambiou, non? Entonces agora veñen dicindo que se queren volver ao aborto anterior, o de 1985 e tal. Se colou agora, debido aos casos nos medios de comunicación, sobre todo a un caso pues, que todos conocemos moi ben, a eutanasia. O saber xogar con estes temas, por exemplo, o PPE nega a eutanasia, cando vemos con un 80% dos españoles din que están a favor da eutanasia. Entonces, iso son ferramentas que ten que utilizar aqueles partidos que están, digamos, a favor da eutanasia, que son, digamos, efectos colaterales que se colan no discurso electoral. E que poden ter importancia para a xente, porque xa digo, un 80% dos españoles se declara a favor da eutanasia. Non?
E Galicia pinta algo nesta campaña?
Sí, claro, como non vai pintar? Galicia pinta, por suposto, que pinta nesta campaña. Pinta porque, en primer lugar, por primeira vez se pode dar o caso de que o PSOE gane en diputados, ao mellor por un, o PP. Entón, iso xa é algo inédito, algo que nunca sucedeu en Galicia, non? Entón, aí, claro que pinta algo. Pinta Unidos Podemos coa súa confluencia. O que pasa é que en Galicia aquí tuvemos, digamos, o que non se puxeron de acordo todos os que iban na anterior eleccións, Unidos Podemos, En Marea, todos estos, en Ferrol Común, todos non que iban xuntos, e ora que deixan un pouco aberto o chisme. E pinta tamén o bloque, o que pasa que a diferencia que hai, que vamos a ver, Unidas Podemos si van sacar, eu penso que incluso poden sacar hasta dous por Pontevedra, un ou dous por Pontevedra e un ou dous por Coruña, non? E, en cambio, o bloque, o Marea, o iso, se sacan, sacarán un ou ningún. Porque o importante é pasar do 5%, senón xa non entras no cálculo electoral, non? E iso é unha cousa que é moi difícil de saltar. Se tens un 4,9, xa non te valoran para ter escano, non? Entonces, iso é algo que nosotros temos que xogar. Pero sí que é importante que en Galicia, ou que conte Galicia, porque si se saben despois a tres, si sacan un ou saca dous, ou que sea, Unidos Podemos ir para sacar dous ou tres, xa digo, dous, ao mellor en Coruña, dous, iso pode sacar hasta 4, ao mellor. Pero se sacara un vos, o bloque, ou un En Marea, ou todo iso, pois sí, porque isto vai servir para reforzar a esquerda. Xogou moi interesantemente tamén Esquerra Republicana, que sin poñer condicións, dixo que se arrimaba o que decía o PNV, e que non iba a poñer condicións que foran imposibles de saltar para o PSOE, non? Entonces, iso vai xogar dunha forma determinante, non? Entonces vamos ver isto, un primeiro debate en donde Sánchez ten que estar moi tranquilo, non pode permitirse o luxo de facer aspaventos e todo iso, non? O PP, en cambio, ten que atacar, non lle queda máis remedio, pero ten que atacar sempre co vista posta en vos, porque senón se lle poden ir votos tamén por aí, non? A ver como ataca, non? E Ciudadanos ten que aproveitar os esquinales, non, que pode ofrecer o PSOE ou que pode ofrecer o PP, non? E aí é onde se pode xogar un pouco máis tamén iso. Eu vos digo o que estou facendo eu. Vamos a ver, eu como me retirei agora e teño tempo, estou lendo, incluso saleu agora un novo libro sobre a cociña electoral en España. Estou utilizando, estou collendo. Eu collín todas as enquisas que saliron desde o primeiro hasta agora, que agora se acabaron as enquisas. O malo é que desde os debates non vai haber enquisas. Bueno, tenemos a enquisa das Froitas, que nos chega desde Andorra, sabedes, sí, non? Das Froitas e todo iso. Pero non vamos ter iso. E os medios de comunicación que van xogar favorablemente hacia a dereita. Iso, impepinablemente, o Mundo ou a Voz de Galicia ou todo iso que ahora de decir a información van destacar os logros e o que dixo ben e todo iso, pois o PP ou incluso os Ciudadanos e van destacar pois aqueles fallos que viron en tal. Cal é a sorte que abre na primeiro debate, me parece que abre Pedro Sánchez. Entón Pedro Sánchez pode centrar a situación. E se é listo, pode centrar a situación de tal forma que incluso os moderadores despois poden decir, aquí non vimos a chamar, por exemplo, se puxeran aí o Olegario, non sei como se chama ese, que é o xefe de lanzador de aceitunas de toda España, que é o secretario xeral do PP, pois seguramente de cada 11 palabras dirá 7 insultos, cobarde, non sei que tal. Iso non pode ser nun debate electoral, na televisión. Non pode ser, porque desprestixa a que nos di. Entonces, o PSOE fixa, e despois, o minuto final, cando dan ese minuto de compendio, aí tiveron sorte tamén porque tocou a Pablo Iglesias. E Pablo Iglesias, estarás de acordo con él ou non é de acordo con él, iso, pero é un gran comunicador. Conoce moi ben o mundo da comunicación. Ele xa tiña o programa A Tuerca, xa tiña todo isto e tal. Manexa moi ben a comunicación e manexa moi ben o digamos, o condensar todo aquilo que queira decir nun minuto, o vai condensar moi ben. Cousa que non ten a mesma práctica nin o PP, nin Rivera tampouco ten a mesma práctica, non? E o PSOE o que ten que estar tranquilo, o sea, o PSOE, Pedro Sánchez ten que dar, impoñer tranquilidade, falar como jefe de Estado, como jefe de goberno, perdón. Entón, ten que dar tranquilidade ao asunto, que a xente vexa en el en que temos aquí unha persona que é receptiva os mensaxes, incluso a coller mensaxes que lle digan os demais, incluso algún hasta de Ciudadanos ou algún hasta do PP, diso podemos falar, diso non sei que tal, unha persona como xefe de goberno. Esa é a táctica que ten que ter el no primeiro debate. No segundo xa, machaconamente, pois, digamos, incidir, seguir incidindo diso. En cambio, o que se pode pelexar máis corpo a corpo, digamos, co dereita pode ser Pablo Iglesias. Se pode pelexar máis na pelexa de ir ao abordaxe, non? De corpo a corpo.
Nas últimas eleccións xerais votou o 69,03% da poboación. Haberá o próximo domingo un aumento importante na participación?
Eu penso que vai aumentar. Sí, penso que vai aumentar. De feito, vos dicía antes que os indecisos, non sei, os tiña por aquí, non isos que decían claramente que non iban a votar, eran, me parece que eran 26... O sea, os que non sabían que iban a votar era un 41%, pero de indecisos era un 25,3%. De indecisos, co cal nos sitúa casi non 74, non 75%. E un 2,3% vota en blanco. Pensa, digo, iso non preocupa tanto, non? E despois, claro, hai cousas simbólicas que tamén que teñen que ter en conta. Para o PP sería un fracaso non sacar a Álvaro de Toledo
en Barcelona.
En Barcelona, porque ao mellor non quedaría sin ninguén no país, en Cataluña. Ou incluso podría quedar hasta sin ningún o mellor no País Vasco. E iso sería unha tragedia para o mismo PP, para despois poder negociar e decir, eu vou solucionar o asunto, pero que asunto va a solucionar se non hai ninguén que te apoye? Non, non te apoye nin o máis mínimo, non? Entonces iso é algo que teñen que ter en conta tamén e xogar a non fundir tampouco, digamos, esas posibilidades. E despois que ao longo do debate van xurdir cousas que vai sacar un e outro, de repente van sacar un papeliño e que ti en tal día dixeche iso, ou a ministra dixo isto, ou o segundo da tua chisma dixo iso. Entonces, o que pode sacar, claro, o Soe ou iso, é dicir, sí, pero tamén o teu secretario xeral dirixindose a min de palabras no veran insultos, cobarde, todo iso, así non se fai política nunha Europa civilizada. E incluso pode sacar o de os poderes financieros non lle teñen medo a un goberno, digamos, donde este o PSOE e donde este apoiado por Podemos e despois co apoio, pero sin meter no goberno, mellor, pero sin meter no goberno, por suposto, de Esquerra Republicana. A quen si pode meter é o PNV. Aí non ten problema de ningún tipo. Non ou Coalición Canaria, por exemplo, non ten problemas de ningún tipo. Non? Entonces, hai que darlle as menos armas posibles ao adversario e utilizar ti as maiores armas posibles. Pero xa digo, sempre con, se o centráramos no bipartidismo de antes, volvo a repetir, tranquilidade por parte de Pedro Sánchez, sería que lle recomendaría se eu fora do PSOE, que non o son, pero o PP terá que atacar, pero ollo como ataca, porque se ataca moito en base a descalificacións continuas e non dar alternativas e tal, poden dicir, bueno, ben, pero agora fáleme da alternativa. E agora estamos aquí falando de que van facer con isto. Pois usted dixo iso, agora vamos a falar. Ou usted realmente está a favor de volver ao aborto do 85? Ou usted está a favor, está en contra da eutanasia? Digo claramente, non? E tal. Entonces aí é donde se va a mover moi ben. Recordo aquela bella... peza musical de Entre dos Aguas, non? Aí é onde entre dúas augas vanse estar movendo varios dos competidores.
As últimas eleccións xerais celebráronse en 2016. Gañou o Partido Popular con case que 8 millóns de votos por 5 millóns e medio do PSOE. Daquela, Unidos Podemos logrou o apoio de 5 millóns de cidadáns e 3 millóns escolleron a papeleta de Ciudadanos. O vindeiro domingo, de novo eleccións xerais ao Congreso dos Deputados e ao Senado. Xoseleira, moitas grazas.
Nada, gracias a vos.